эфире Радио Свобода. Минский час 18:00 у студии Сергея Бламейко. На протягу наступної півгодини серед інших ми довідаємося, як розгортується ситуація в Україні, у тим ліку пошуки збіглого президента Віктора Януковича. Побуваємо на акції солідарності з героями Майдану, яку сьогодні ладять білоруські літератори. І поговоримо про причини звільнення з Бобруйського заводу тракторних деталей і агрегатів у профсоюзного активіста Олександра Нікітки. Але спочатку новини, я передаю мікрофон Сергію Навумчику.
Дякую, Сергій. На початку, як у ГТА пошні дні новини з України. У той час, як Єврокомісія признала Олександра Турчинова в якості дійного президента, і він виконує гэты обов'язки як старшиня Верховної Ради, прем'єр-міністр Росії Дмитрий Медведєв заявив, що не бачить на сьогоднішній день легітимних партнерів на Україні для діалогу. По його словах, які цитує агентство Інтерфакс, сьогодні в Україні зносини мець нема з ким. Легітимність цілого шерого органу влади там викликає великий сумнів. Калі лічыць урадам людзей, якія ў чорных масках і з аўтаматамі Калашнікава рассякаюць па Кіеве, дык з такім урадам нам працаваць будзе складана, сказаў Медведзеў. Кіраўнік ураду Расіі дадаў, што калі ва Украіне паўстане нармальная сучасная ўлада, заснаваная на законах да Канстытуцыі Украіны, мы будзем гатовыя для таго, каб такія адносіны аднавіць. Некаторыя нашыя замежныя заходнія партнеры лічаць інакш, яны лічаць, што гэта легітымныя органы, заўважыў Медведзеў. Зніклы прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч знаходзіцца ў Севастополі на расійскай базе марской пяхоты ў Казачай бухце, паведамляе агенцтва «Уніян» са спасылкай на мясцовыя сродкі масавай інфармацыі. Паводле крыніцаў тэлеканалу АТР, для экс-прэзідэнта падрыхтавалі дзесантны карабель Чарнаморскага флоту Расійскай Федэрацыі. Крыніцы паведамляюць, што на гэтым караблі Януковіч павінен адправіцца ў Расію. Украінскі прэзідэнт знік з поля зроку сродкаў масавай інфармацыі на мінулых выходных, хоць абяцаў зладзіць паездкі на паўднёвы ўсход краіны. Адхіленне Януковіча ад улады ўжо прызналі Злучаныя Штаты Амерыкі і Еўрапейскі звяз. Члены пераходнага ўраду Егіпта, які падтрымлівала вайсковае кіраўніцтва краіны, сёння абвясцілі пра сваю адстаўку. З заявай у тэлеэфіры выступіў прэм'ер-міністр Хазем Баблаві, які не назваў прычыну адстаўкі. Паводле дзяржаўнай газеты «Аль-Ахрам», якая спасылаецца на ананімныя крыніцы, рашэнне было прынята пасля нарады з удзелам камандуючага егіпецкай арміі міністра абароны Абделя Фатаха Ас-Сісі. Кіраўніком ўрада Баблаві быў прызначаны летась у ліпені, калі вайскоўцы зрынулі з пасады прэзідэнта Егіпта Мухамеда Мурсі на фоне масавых пратэстаў у краіне супраць яго кіравання. У Пакістане у выніку нападу з боку невядомых сёння быў забіты лідар мясцовых талібаў Асматула Шахін Пхітані. Як паведамляе пакістанскае падраздзяленне нашай радыёстанцыі «Радио Машааль» са спасылкай на крыніцу мясцовай адміністрацыі кіраўніцтва спецслужбаў, ён быў забіты непадалёку ад Міраншаха, сталіцы рэгіёну Паўночны Вазірыстан. Акрамя камандзіра талібаў, невядомыя расправіліся таксама з яго кіроўцам і двума целаахоўнікамі. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Шановны слухачы, нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.